Отже, перший гість, який у нашій студії, це Юрій Самойленко, голова Асоціації «Зелений світ». Дякуємо, що прийшли до нас. І, звісно, що для вас, напевно, цей день річниці Чорнобильської трагедії особливий, як для багатьох киянина, киян. Але і я пам'ятаю 1988 рік, і тоді ще незвичні протести, організовані мало кому на той час відомою організацією «Зелений світ», за те, щоб нарешті про Чорнобильську трагедію сказали правду. Чому ви вважали, що тоді це потрібно зробити?
Дійсно, сам екологічний рух ще бере свій початок із шестидесятників. Потім він переріс в невеликі екологічні групи. А коли відбулася Чорнобильська катастрофа, наукова спільнота, громадськість, вони хотіли знати про Чорнобиль правду. Але Горбачов, Політбюро тоді засекретили всі ці дані. І поївказівці Щербицький, Шевченко і підконтрольні їм вчені вивели сотні тисяч людей.
Пане Юрію, ви забуваєте, що, може, Горбачова багато людей зараз і пам'ятають, а от хто такі Щербицький і Шевченко, варто нагадати. Особливо Шевченко.
Та... і слава Богу, що їх уже не пам'ятають. Щербицький – це перший секретар ЦК Компартії України, а Шевченко Валентина – це тодішній голова Верховної Ради. І от вони вивели сотні тисяч людей, і мене в тому числі, на першотравневу демонстрацію. Я йшов з дочкою на плечах, з дружинами, і по Хрещатику, тоді, коли гарячі частинки, радіоактивні частинки з Чорнобильського реактора буквально просякли київським повітрям. Як мали поступити люди тоді з тим Горбачовим і з тим Радянським Союзом? Коли їм сказали неправду, коли вони почали масово хворіти, коли оце замовчування правди привело до того, що не можна було провести радіозахисні заходи. І лише через два тижні змогли почати евакуацію дітей з Києва. Що треба було зробити? Так, як я написав у відкритому листі до нашого президента, до уряду і звернувся до голови Інституту стратегічних досліджень пана Горбуліна. Я написав тоді, якби ви вчились так, як треба. Коли були зроблені висновки з Чорнобильської катастрофи, що не можна її замовчувати, що людям треба говорити правду, тоді б і ситуація розвивалась по-іншому. А тоді вона була таким чином, як що роблять моряки, коли вони знаходяться на палубі, а хтось включає радіолокаційну установку. Беруть у того, хто включив, кидають в море. Так зробили з Політбюро, так зробили з Горбачовим, так зробили з Радянським Союзом на грудневому референдумі. Чому я зараз от так гостро реагую на ці питання? Тому що той, хто піднімає сьогоднішній день питання, що треба соціальний захист і медичні наслідки, соціальний захист ліквідувати, медичні наслідки Чорнобильської катастрофи забути, той підкладає міну, перш за все, під крісло нашого шановного президента Петра Порошенка. Я йому це відкрито в листі написав, щоб не було того повторення, як з Горбачовим. Чому мені це болить? Не треба цього соціального бунту. Не треба доводити людей до крайності, так, як тоді зробила це радянська влада. Згадаємо ті часи. І я згадую. Іде засідання у Масика. Це керівник Кабінету міністрів тодішнього. Він питає, ну що, воду можна пити після Чорнобиля? Кажуть, воду можна пити. А скажіть, будь ласка, а цією водою можна поливати поля? Ні, ні в якому випадку. Отже, воду можна пити, а поливати поля не можна. Далі ми дивимося, що наші фізики роблять. Фізики, які розумілися на цих питаннях, вони забороняли і розказували своїм діткам, що не треба нюхати квіточки. І вони вже виросли, ці діти. І коли вони бачать, що інші діти нюхають квіточки, вони кажуть, а що їм батьки не розказали, що їм квіти не можна нюхати? Ви розумієте, яка ситуація? І тоді, коли фізики пробують диктувати свої умови біологам і медикам, оце починається тут і роздвоєння. Як хтось сказав, дві парадигми. Значить, медики, біологи, екологи йдуть по лінії ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи м'яким екологічним шляхом. А ядерне лоббі, МАГАТЕ і ВОЗ, яке фінансується МАГАТЕ, сказали, та нічого там страшного, це комунальна аварія. Чорнобиль – комунальна аварія.
1986 року у лексикон радянських людей міцно увійшли деякі слова, яких раніше вони не дуже вимовляли. Я тут не маю на увазі мілірентгени, радіаційні фонди, всяке таке, а доктор Гейл і Арманд Хаммер. Та доктор Гейлс був такий американський науковець, чиї висновки широко використовувалися радянською пропагандою, щоб переконати нас, що зовсім не все так небезпечно, як казали отакі панікери і руйнівники довіри до радянської влади, як пан Самойленко. А Арманд Хаммер – це був американський бізнесмен, друг Радянського Союзу, який надавав гуманітарну допомогу. Наскільки тоді от можна було, пане Юрію, все ж таки спробувати оприлюднити? Та ви ж шукали, ви і ваші колеги з екологічного руху шукали способи донести в якійсь формі правду до людей. Розкажіть, як це було?
Давайте. Ми згадаємо спочатку, як це починалося. Невеликий екологічний рух, який був у спільці письменників України і в Раді миру. І хрещений батько Зеленого світу – це Олесь Гончар. Він там зібрав людей. Перший голова Сергій Плачинда і декілька десятків людей. Потім біля нього гордувалися Вадим Сахаєв, Дудко, вчений секретар. Це вже люди з науки, доктори наук. І потім до них вже прийшли медики Юрій Щербак, Наталія Преображенська і багато-багато інших активістів, які показували реальний стан речей. Потім у нас появилися наші відділення зеленого світу в Канаді, Сполучених Штатах Америки, Австралії, по Європі. І ми доносили цю правду до тих людей. І завжди, коли нас пробували замовчувати, то ми спиралися на міжнародну підтримку. А як так сталося? Да тому, що Асоціація «Зелений світ» з самого початку мала чітку політику, а що робити з Чорнобильською катастрофою? Перше, з подачі зеленосвітівців Верховна Рада приймає закон про соціальний захист постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Це 86-й і 91-й рік. Угу. Далі у нас іде слідуючий етап – закриття Чорнобильської станції. Її треба було закрити. І на цій хвилі 5 членів зеленого світу приходять у Верховну Раду, спираючись на міжнародну підтримку, а ми члени всесвітньо відомої організації «Друзі Землі» і тісно співпрацюємо з європейськими зеленими, ми заставляємо тодішній уряд і президента Кучму закрити Чорнобильську станцію. А депутати в Верховній Раді від Зеленого світу забезпечують законодавче забезпечення виведення з Чорнобильської станції з експлуатації і перетворення об'єкту «Вкриття» в екологічно безпечну систему.
Так, ви тоді проходили, наскільки я пригадую, не як від Зеленого світу, а за списком партії «Зелених».
Це було так, тому що із Зеленого світу, як ви пам'ятаєте, з цього мітинга біля центрального стадіону, там зібралось близько 100 тисяч людей, а я ходив, і був такий В'ячеслав Можайкін, ми з ним ходили в горком партії України, в горком партії Києва і погоджували той мітинг. Тоді там було проголошено про створення народного руху України. Саме на тому місці з членами Зеленого світу рухівці всі були. Потім було ж також прийнято рішення про створення партії зелених. І на певному етапі особливої різниці від партії зелених і зеленим світом не були. Це уже потім, на початку 2000-х років, партія заполітизувалася і виконувала свої політичні функції. А зелений світ, як говорив наш перший директор виконавчої управи Панов, то Анатолій Михайлович Панов, зелений світ – це сторожова собака, яка стереже інтереси, екологічні інтереси народу України. От так ми розвивалися. Я сказав, виведення Чорнобильської станції з експлуатації, і слідуюче, треба було створити міжнародний фонд «Укриття», який би профінансував оцю арку. І для цього, що ми зробили? Ми поїхали до Організації Об'єднаних Націй. Я дякую МНС тоді Василь Васильович Дурденець. Я дякую тодішньому міністру закордонних справ Удовенко Геннадію, які нам колосально допомогли, підготували рішення ООН про надання допомоги, гуманітарної допомоги народу України. І це закріплено рішенням Генасамблеї ООН. Мені надали слово, я виступав з трибуни Генеральної Асамблеї. І от саме тоді був закладений ці гроші. Україна б сама не потягнула. Тоді говорили, об'єкт «Укриття арка» 600 мільйонів. Я сказав, мінімум 1,2 мільярда. Як ви бачите, я не помилився, саме на таких сумах ми пішли. Є вони в Україні на сьогоднішній день? Немає. Тому це був соціальний захист, виведення Чорнобильської станції з експлуатації, перетворення об'єкту в укриття в екологічно безпечну систему. Оце політика зеленого світу. І ми її з 86-го року до 16-го року, коли в грудні була насунута ця арка на цей об'єкт, ми її проводили. Ми могли багато говорити, а що зроблено? І скільки зроблено? Це було зроблено не завдяки правлячим колам, а всупереч їх, саме за підтримки українського народу.
Юрій Самойленко, голова Української екологічної асоціації «Зелений світ» у програмі громадського радіо «Громадська хвиля». І все, що ви зараз почули і ще почуєте у розмові з паном Самойленком, уже завтра вранці на нашому сайті громадськерадіо.орг.
Пане Юрію, якщо говорити про Чорнобиль, як ви вже сказали, це таки був величезний поштовх до того, щоб в Україні почався екологічний рух. Якщо говорити про його еволюцію, як ви оцінюєте те, що ми маємо наразі? Тобто ті виклики, наскільки наші екологи, вони екстраполюють ті виклики українські з світовими викликами, наприклад, наскільки ми розуміємо, йдемо в цю в ногу з цим світом, як ви оцінюєте в цілому стан нашої екологічної спільноти?
Знову ж таки, давайте починати кінець 80-х, 90-ті роки. Що тоді відбулося? Тоді зелений світ, який в собі, хто був в зеленому світі? І Драч, і Павличко, і Яворівський, і Іван Заєць.
І Федоринчик.
Сергій Федоринчик також там був. Інша справа, хто на яких ролях.
Ну так, і Борейко, і багато хто.
Володя Борейко. Прекрасний еколог, багато інших. Ми заснували Союз Чорнобиль України, ми заснували МАМУ-86, інвалідські організації. Це ті, хто громадські організації. А потім з зеленого світу вийшли Народний рух України, Партія зелених України, частина пішла НДП, частина в Республіканську партію. Коли куди не подивися, і всі оті перші демократичні партії, які виходили, вони виходили з зеленосвітівців. Звичайно, відтягували від себе людей. А потім кожному захотілося зелений світ підкорити. Чому ми посварилися з рухом? Тому що прийшли і сказали, а ви будете у нас сміття прибирати і кущі садити. Да ні, дорогі мої, ми будемо проводити ту політику, яку ми, про яку я говорив в попередній передачі. І так ми пересварились з рухом. Що зробив рух? Він створив національний екологічний центр. Знову частина людей з зеленого світу туди пішла. Прийшла НДП і Тетяна Тимочко. Звідки вона прийшла? Це наш активіст зеленого світу. Вона пішла до, я не буду називати цю людину, але вона пішла туди. І так багато розійшлися по різних кутках.
Але дехто, хто захоплюється пасіками, ходив також до Народного Союзу «Наша Україна». Можливо, тому, що його очолював теж один чоловік, котрий захоплюється пасіками.
Андрію, приймаю ваш виклик, але скажу, коли я побачив, куди веде Ющенко, я сказав, я піду з Народного Союзу, коли його звідти вижену. І зробив все для того, щоб Ющенко пішов звідти так, як він наші надії він не оправдав. Замість того, щоб опиратися на зелений світ, на громадські організації, він почав на кого опиратися? Де та лікарня? Скільки ми говорили, не рубай. а що можна було б зробити, і. Але сьогодні розмова не про Ющенка. Коли ми будемо говорити про президентів, я вам скажу свою думку про президентів. Сьогодні ми говоримо про те, що, а як далі розвивалося? А тепер дивіться.
І як далі розвиватися?
Розвиватися. А тепер дивіться. НДП немає, а Тимошко працює і непогано працює. Руху вже практично немає, а Національний екологічний центр працює і непогано працює. Партію зелених, вона зараз нарощує свої м'язи, і я вам скажу як. А тих, кого вона підтримувала, вони також непогано працюють. Чому, ви скажете, зелений світ з партією зелених був певний час у конфронтації? Тому що туди прийшов бізнес і почав диктувати свої умови. Ми повернулися і сказали, хоч ви і наше дитя, але будьте добрі, ми від вас відходимо. Партії немає, а громадські екологічні організації працюють. Як сказати, що мало вони роблять? Та чимало вони роблять в Україні? І я задоволений. Я з задоволенням співпрацюю в Національній екологічній раді з Тимочко, з Національним екологічним центром по продовженню експлуатації наших ядерних блоків, з мамою 86 по водним проблемам. І я міг би багато-багато перераховувати їх у нас, цих екологічних організацій, більше 200. І куди туди не прийдуть.
Це не забагато, на вашу думку? І от скільки з цих організацій це загальноукраїнського рівня, скільки регіонального?
Вони, як правило, такі невеликі. Так же, як Володя Борейко створив свою організацію, працює. Тоді, коли, наприклад, мамі 86 треба показати масовість, вона запрошує зелений світ, і ми приходимо туди і цю масовість показуємо. Коли треба підтримку Національного екологічного центру, ми приходимо і показуємо. Тому що зелений світ свого часу, коли ми побачили, що нам пробують диктувати через фінансування, відмовились від закордонних грантів, від нашої фінансової допомоги всередині держави. Ми суто волонтерська організація на сьогоднішній день. І тому маємо право критикувати. А наших друзів і колег, з якими ми боремося проти екологічних злочинів в Україні, підтримувати.
Юрій Самойленко, людина, яка пам'ятає і, власне, організовувала початки екологічного руху в Україні. От я, знову-таки, пригадуючи ті дні, 88-й рік і мітинг, який збирали у першотравневому парку, так, знаю, що ви були одним з двох людей, які були відповідальні за його організацію, відповідно, за безпеку. Я тоді теж належав до деяких організацій. До «Зеленого світу» ми ставилися з великою симпатією. Щоправда, була ще одна така хитра штука. Звичайно ж, «Зелений світ» або ж російською «Зелений мір» пов'язували із рухом «Greenpeace». І багато людей більше знали про «Greenpeace», ніж про «Зелений світ». А тому було легко накинути вам, от «Зеленому світу», таке тавро, тоді багато хто сахався, американські найманці, запроданці імперіалістів і так далі, і так далі. Наскільки у вас був контакт з закордонними колегами і наскільки на вас виходили кадебісти?
Ну, чесно сказати, служба КДБ, вона була постійно присутня в «Зеленому світі». Ми прекрасно знаємо про прізвище цих від районних оперуповноважених до вищих осіб. Вони були в «Зеленому світі», і деякі прізвища ви сьогодні називали. Я не хочу їх повторяти. Тому ми це все прекрасно...
Враховуючи те, що я назвав аж два прізвища...
Один із них. Давайте йти далі. Давайте йти далі. Ми їх добре знали. Ніколи ми не робили заколотів проти держави. Ми робили корисні для держави, для людей справи, і їх не боялися. Точно так же, як ми співпрацювали з міліцією, от пам'ятаєте, проводили ми марш за без'ядерні зони, який йшов з Берліна до Москви, через Київ проводили. Я потім з цими міліціонерами десятки разів зустрічався. Я зустрічався з тими міліціонерами, які... Слава Богу, вони не били нас, коли ми пікетували адміністрацію, президента, коли ми навіть «Зелений світ» при помаранчевій революції, ми ж пікетували і Кабінет міністрів, І говорять, прийшов Єхануров, і туди його не пускають. А Єхануров добре знав. І дзвонять мені, Юрій Іванович, Єханурова пускати туди чи ні? Це пускайте, це й шкоди не наробить, а швидше буде робити корисні справи. Тому, от сказати, як мені відноситься до Олександра Олександровича Скипальського, якого я його добре поважаю? Ми з ним не співпрацювали. Але вони бачили, що ми роблять. Що ми робимо? Нас не садили, нас не били, нам дозволяли працюватися. Відносно «Зеленого міра», який був організований в Москві. Туди, узнавши про це, поїхали Сергій Курикін і Андрій Глазовий. Вони там побували, подивилися, взяли інформацію і кажуть, ну робіть у себе філію. Вони приїхали і побачили, що і робляться така ж організація і при Раді миру. Вони туди прийшли і побачили. Курикін, Глазовий – це молоді люди. Один історик, другий кореспондент, такі заводні. А там уже були досвідчені люди, метри. І от оцей сплав і получився такий, коли є досвід і є енергія. Ви пам'ятаєте, які у нас плакати випускалися, коли запорожці пишуть листа там в противогазах, екологічні злочини радянської армії і дуже багато таких креативних речей. А як ми розповсюджували інформацію про себе? Через робітничу газету Андрій Глазовий. І от і те, що в нього був посвідчення робітнича газета органу ЦК Компартії України. Відкривали йому всі двері. І він ходив, збирав інформацію, публікував. А потім, після цих публікацій, коли вже був створений і зареєстрований «Зелений світ», бувши керівник комітету Проценко, вона прибігла, а вона ж депутат Верховної Ради, член ЦК, прибігла, як це так без мене? А виявляється, без неї можна було зареєструвати. І оцей сплав досвіду і молодості, він і от породив такий ефективний рух.
Пане Юрію, але все ж таки дуже цікаво слухати те, що тоді відбувалося, якими ви засобами користувалися, щоб підсвітити цю проблематику, підняти, збурити людей, все-таки донести цю проблему до не тільки до України, але до світу, як ви говорили. А от як ви оцінюєте ті заходи, які сьогодні екологічні організації, про які ви вже говорили, багато з яких вийшли з вашого цього зеленого світу, як ви оцінюєте те, що вони зараз люблять, акції, ці інструменти, наскільки вони самодостатні, що ви могли би додати, не додати?
Я вам скажу, вони роблять колосальну справу. Як експерти, як аналітики. На жаль, ті документи, які вони подають, Мінекології не завжди сприймається і не читається, Кабінетом міністрів не завжди сприймається і не читається. І якби їхня праця зводиться на нівець. Одне, про що вони можуть говорити, в засобах масової інформації, доносячи до людей правду. А тепер ми давайте подивимося один із прикладів, як би можна було уряду України, нижній адміністрації президента, Верховній Раді використати екологічні організації, зокрема «Зелений світ» і «Зелених», як би можна було використати в нинішній ситуації. Ви пам'ятаєте, як з обережністю говорили про те, чи проголосує Рада Європи, чи не проголосує за безвіз? Пам'ятаєте? І ніхто не давав гарантії. І Кличко їздив, там щось пробував в Голландії робити. І де там, як вони ті десанти не... А потім другий раз і все переломилося. А знаєте чому? Та тому, що німецькі зелені сказали, а ми проголосуємо. І загітували всіх інших. А ви думаєте, просто так ці зелені сказали? Не просто так. А скільки раз туди їздили і Курикін, і скільки раз Кононов сварився із керівником партії, Європейської партії зелених. А ми, партія зелених України, це член Європейської партії зелених. Кононов говорить від імені Європейської партії зелених. І вони криком кричали, ви що робите? Ми, ваші члени партії, чому ваші люди не погоджуються голосувати? І от ніхто ж ніде не сказав, чому от такий перелом був.
А Юрій Самойленко сказав про це в ефірі «Громадської хвилі». Нагадаю, це громадське радіо.